ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა არის პრობლემური საჯარო მოხელეების ეგრეთ წოდებული პრემიები წახალისება თუ ზოგადად არსებული სისტემა და წესი?
თანამშრომლების წახალისება ზოგადად ცუდი არ არის, თუ რა თქმა უნდა ეს თანამშრომელი უშო. პრობლემაა, როდესაც სავსე ადამიანები, რომელიც არაფერს არ აკეთებენ.
რამოთხოვნით დაწერეს პირველი პეტიცია კახეთში ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები დასახლებული სოფლების ერთ ნაწილში.
29 ბაღი აშენებული, იქიდან მხოლოდ ერთი არის იორმგანლოს თემში, ჩვენ ვართ მოსახლეობის მესამედი, უთანასწოროდ არის განაწილებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსულმა ძალებმა ბოლო საათებში სხვადასხვა საარტილერიო სისტემის გამოყენებით 86-ჯერ დაცხრილეს დონეცკის ოლქის ქალაქი სოლედარი და მისი შემოგარენი. ამის შესახებ დღეს საღამოს განაცხადა უკრაინის თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის დაჯგუფების სპიკერმა სერგი ჩერევატი. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით მოწინააღმდეგე უტევს ბახმუტის, ავდეევკის და ლიმანის მიმართულებებს, კუპიანსკისკენ ცდილობს ტაქტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვს ადმინისტრაციულ საზღვრებში დონეცკის ოლქის დასაპყრობად, თუმცა წარმატებას ვერ აღწევს. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის მონაცემებით კი ბოლო 4 დღის განმავლობაში რუსეთის და კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ძალებმა ტაქტიკურ წარმატებებს მიაღწიეს ქალაქ სოლედარში და სავარაუდოდ მის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ. სოლედარი მდებარეობს 10 კილომეტრში ქალაქ ბახმუტიდან, რომლის დაპყრობაც ბრიტანული დაზვერვის შეფასებით რჩება რუსეთის მთავარ ოპერატიულ ამოცანად. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით საბრძოლო მოქმედებების ნაწილი კონცენტრირებულია მარილის 200 კილომეტრიანი საბადოების მიტოვებულ შესასვლელებთან, რადგან ორივე მხარე შიშობს, რომ ეს ტერიტორია გამოყენებული იქნება ერთმანეთის ზურგში შესაღწევად. ბრიტანული დაზვერვის შეფასებითვე ბახმუტზე ზეწოლის გაძლიერების მიუხედავად რუსეთი უახლოეს ხანში ვერ შეძლებს ქალაქის ალყაში მოქცევას, რადგან უკრაინის სამხედრო ძალებს შექმნილი აქვთ მდგრადი თავდაცვის ხაზი და მომარაგების მარშრუტებსაც აკონტროლებენ. უკრაინის ხელისუფლებამ 9 იანვარს დაადასტურა, რომ რუსეთი ძლიერ შეტევას აწარმოებს დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარზე. ოფიციალური პირების თანახმად, რუსმა სამხედროებმა სოლედარში გადაჯგუფება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც მოსკოვმა 6 და 7 იანვარს ცალმხრივად გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული საშობაო ზავი. რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა ფეიკი უწოდა მედიით გავრცელებულ ცნობებს, რომ სოლედარის აღებაში რუსეთის რეგულარული სამხედრო ფორმირებები მონაწილეობენ. პრიგოჟინის მტკიცებით, სოლედარს მხოლოდ ვაგნერის ქვედანაყოფები იღებენ. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული შეფასებით, პრიგოჟინი განაგრძობს სოლედარსა და ბახმუტში ვაგნერის როგორც დადასტურებული, ისე ყალბი წარმატებების გამოყენებას, რათა ეს დაჯგუფება წარმოაჩინოს უკრაინაში ერთადერთ რუსულ ძალად, რომელსაც საგრძნობი შედეგების მიღწევა შეუძლია. ნატომ და ევროკავშირმა ხელი მოაწერა სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციას. ეს 2016 წლიდან გაფორმებული მესამე მსგავსი დოკუმენტია და ამჯერად მასში ასახულია უკრაინაში ომით გამოწვეული რეალიები. ბრიუსელში დეკლარაციის ხელმოწერის დღევანდელი ცერემონიის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთი ისწრაფვის ევროპის უსაფრთხოების წესრიგის შეცვლისა და მეზობლების კონტროლისკენ. სტოლტენბერგის თქმით, პრეზიდენტ პუტინს სურდა უკრაინის სამ დღეში დაპყრობა და ევროპის გახლეჩა, მაგრამ ორივე პუნქტი ჩაუვარდა. გენერალური მდივნის თანახმად, აუცილებელია ნატოს და ევროკავშირის პარტნიორობის, ტრანსატლანტიკური კავშირების და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება. Stoltenbergი შეფასებით, პუტინს უკრაინაში თავის მიზნებზე უარი არ უთქვამს, ამიტომ მოკავშირეები ხანგრძლივი ომისთვის უნდა მოემზადონ. ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის პრეზიდენტებმა შარლ მიშელმა და ურზულა ფონ დერ ლაიენმა დღეს კიდევ ერთხელ დაუჭირეს მხარი უკრაინისთვის ყველა საჭირო შეიარაღების მიწოდებას, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებიათ. Estonetia pirebs ianuris bolos tsaradginos gaqinuli rusuli aktivebis konfiskatsiis da ukrainistvis mati gadatsemis samartlebrivi gegma amis shesaqeb Estonetis sagareo sakmeta saministros ofitsialur tsarmomadganalze daqnobi tsers agento Bloombergi. Tavrobam shesobami saministroebs gegmis momzadeba dekembershi daavala. Estonets gaqinuli aks 20 millioni euros rusuli aktivebi. Ტალინის საკუთარ გეგმას წარადგენს იმ დროისთვის, როცა ევროკომისიამ უნდა შეიმუშაოს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო დაწესებული სანქციების შედეგად რუსეთის ცენტრალური ბანკისთვის გაყინული 300 მილიარდი ევროს რეზერვის და სანქცირებული რუსებისთვის გაყინული ქონების განკარგვის შეთანხმება. შესაბამისად, ესტონეთის გეგმამ შესაძლოა განსაზღვროს ევროკავშირის დონეზე მისაღები გადაწყვეტილებაც. სამხედრო უარი თქვა მის ტერიტორიაზე კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამხედრო სწავლების ჩატარებაზე. ამ ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, ბელარუსი, სომხეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ერევანში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შექმნილ სიტუაციაში სომხეთში ამ სწავლების ჩატარებას მიზანშეუწონლად მიიჩნევენ, რის შესახებაც თავდაცვის სამინისტრომ წერილობით უკვე აცნობა ორგანიზაციის გაერთიანებულ შტაბს. რამდენიმე ხნის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ წელს სახმელეთო ძალების ქვედანაყოფები სომხეთში მიიღებენ მონაწილეობას კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამშვიდობო ძალების სწავლებაში სახელწოდებით ურღვევი ძმობა. ბოლო დროს სომხეთი ამ ორგანიზაციის და რუსეთის მიმართ გამოთქვამს უკმაყოფილებას აზერბაიჯანთან კონფლიქტში არასათანადო მხარდაჭერის გამო. გასული წლის ბოლოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ რუსეთი ფაქტობრივად არასრულებს მთელ ყარაბაღში სიტუაციის სტაბილიზაციის მიზნით ნაკისრვალდებულებებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს უარი თქვა შეფასებინა სომხეთის გადაწყვეტილება საკუთარ ტერიტორიაზე არ ჩაატაროს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წრტნები. ეს სომხეთის პრემიერ-მინისტრის საკმაოდ ახალი განცხადებაა და ვფიქრობ, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ხაზით კოლეგები კავშირზე იქნებიან და სომხეთის პოზიციის დეტალებს გაარკვევენ, უთხრა მედიას პესკოვმა. მისივე განცხადებით, ნებისმიერ შემთხვევაში სომხეთი რუსეთის ძალიან ახლო მოკავშირეა და გააგრძელებენ დიალოგს, მათ შორის საკმაოდ რთულ საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში ავარიული სახლების ახლი შეცვლის სახელმწიფო პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვისას საქართველოს პარლამენტში არ მხოლოდ ოპოზიციის, არამედ ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელთა უკმაყოფილებაც გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ბათუმის მერი ფაქტობრივად ერთპიროვნულ ძალაუფლებას ითხოვდა კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტისას. ბალანსის მიზნით გადაწყდა, რომ ბათუმის მერი შექმნიდა სათათბირო საბჭოს და სწორედ მისი რეკომენდაციების შესაბამისად იხელმძღვანელებდა. დღეს არსებული რეალობით ეს საბჭო შექმნილია, თუმცა ერთ-ერთ ყველაზე დახურულ სტრუქტურად იქცა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რეზო ხარაზმა დღეს ქალაქის მერიაში წერილი შეიტანა და მერის სათათბირო საბჭოს საქმიანობის ანგარიში ითხოვა. სათათბირო საბჭო, რომელიც გასულ წელს სპეციალურად ავარიული სახლების ახლი ჩანაცვლების პროგრამისთვის შეიქმნა, გადაწყვეტილებებს დახურულ კარს მიღმა იღებს, რომლის შესახებ ბათუმის საკრებულოს წევრთათვისაც კი უცნობიაო, აცხადებს დეპუტატი.
პრაქტიკულად მუშაობა კომისიას დაწყებული აქვს, თუმცა რეალური შედეგი არ ჩანს, თუ არ ჩავწვით გარდა იმ საკითხისა, რაც არის მაგალითად სახელმწიფო ტენდერებით რა სამუშაოები სრულდება. ავარიულ სახლებზე მაქვს საუბარი და 78 მილიონს, რომელსაც მე ვფიქრობ კორუფციული გზით განკარგავს ბათუმის მერია. სხვა გადაწყვეტილებები, რომელიც ავარიულ სახლებთან არის დაკავშირებული, ჩვენ რეალურად არ გვინახია.
რეზო ხარაზის თქმითვე, ბათუმის მერთან შექმნილი სათათბირო საბჭო მთლიანად დაკომპლექტებულია საჯარო მოხელეებით, რომელთა შორის არიან ბათუმის მერიის სამსახურების ხელმძღვანელები და აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომლები.
საბჭო მერთან არსებული, რომელიც 2027 წლამდე პრაქტიკულად სანამ ბათუმის გენერალურ გეგმას არ მიიღებს ბათუმის მერია, მიიღებს ყველა გადაწყვეტილებას და გასცემს როგორც ავარიული სახლების პროგრამის ფარგლებში, ასევე სხვა ნებართვებს, სამშენებლო ნებართვებზე არის საუბარი.
თუმცა რომელ სამშენებლო პროექტზე გასცეს მოქმედი საბჭოს წევრებმა რეკომენდაცია და რა ურჩიეს ქალაქის მერს, ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უცნობია. რეზო ხარაზი ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე თვეა ცდილობს არამარტო საბჭოს რეკომენდაციების შესახებ მოიპოვოს ინფორმაცია, არამედ საბჭოს ხდომებს დაესწროს და თუნდაც გაიგოს, როდის და სად ტარდება ხდომა.
წერილი შევიტანეთ, თუ ამ კომისიამ რა საკითხებზე იმუშავა ამ თვეების განმავლობაში, რა საკითხზე მოამზადა წინადადება და რა საკითხზე იყო მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება, ასევე საინტერესო არის, რომელ საკითხებზე იქნა უარყოფითი გადაწყვეტილება, კონკრეტულად რომელ კომპანიას ეთქვა დადებითი პასუხი და რომელ კომპანიას ეთქვა უარყოფითი პასუხი. ეს კომისიაც და ზოგადად ქალაქის მერის გადაწყვეტილებებით შეიცავს კორუფციის რისკებს, პროცესი არის გამჭვირვალე. აქვე დღეს თხოვე საკრებულოს ბათუმის, რომ შუამდგომლობა გაუწიოს, სხდომები იყოს ღია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, და მათ შორის საკრებულოს წევრებს შეგვეძლოს ამ სხდომაზე დასწრებას.
ბათუმის მერის სათათბირო საბჭო, რომელიც არამარტო ავარიული სახლების ახალი საცხოვრებლი ჩანაცვლების პროგრამისთვის მუშაობს, შეიქმნა მას შემდეგ, რაც კანონში ცვლილებები განხორციელდა. გასული წლის ზაფხულში ბათუმის მერის ინიციატივით საქართველოს პარლამენტში შევიდა სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებათა პაკეტი, რომელმაც არამარტო სპეციალისტებისა და ოპოზიციის კრიტიკა გამოიწვია, არამედ თავად ქართული ოცნების წევრი დეპუტატებისაც. ბათუმის მერი ითხოვდა მაგალითად კაორი კოეფიციენტის გაზრდის უფლების ერთპიროვნულად მინიჭებას. როგორც მაშინ შეაფასეს სპეციალისტებმა, ბათუმის მერი ფაქტობრივად კანონის მიღმა გასვლას ითხოვდა. თუმცა ამ მოთხოვნების დასაბალანსებლად ბათუმის მერს დაევალა ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით შეექმნა ეგრეთ წოდებული სათათბირო საბჭო. კანონში შესული ცვლილებების შემდეგ ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა საბჭოს მთლიანად საჯარო მოხელეებით დააკომპლექტა და არ გაითვალისწინა ბათუმელების ნაწილის მოთხოვნა საბჭოში შეეყვანა დარგის დამოუკიდებელი სპეციალისტები და საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ბათუმის საკრებულოს წევრი პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩია ამბობს, რომ საბჭოს შექმნის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ მას დაებალანსებინა ბათუმის მერის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები, თუმცა შედეგი საპირისპირო დადგა.
საჯარო მოხელეები არიან ადამიანები, ვინც ისედაც უნდა იყვნენ მერისთვის რეკომენდატორები თუ კონკრეტულ ლოკაციაზე რა სახის მშენებლობები ან რა სახის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ თუნდაც არქიტექტურის სამსახური, თუნდაც ზედამხედველობის სამსახური და იმ სამსახურებს, რომლის უფროსებიც ამ საბჭოში შედიან, ეს ისედაც ევალებათ და რეკომენდატორები და რჩევის მიმცემები, ის ადამიანები, რომლებიც მერის ქვეშემდგომები არიან, ასე რომ ვთქვათ, ვერ იქნებოდნენ იმ დაზღვევის და ბალანსის გარანტი, რასაც ეს საბჭო რეალურად თავის თავში გულისხმობდა თავიდანვე და რითვისაც ქვეს, რომ ეს საბჭო უნდა არსებობდეს.
ვაჟა დარჩია ამბობს, რომ საბჭოს დაკომპლექტების წესის შემუშავებისას გასულ წელს საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატების ნაწილის თხოვნა იყო, რომ იგი დაკომპლექტებულიყო ბათუმის ურბანულ თემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებისგანაც. თუმცა ბათუმის მერმა საბჭოს წევრებად მიიწვია უკვე არსებული სხვა საბჭოების წევრები, რომელთა მუშაობაზე ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილს კითხვები აქვს და მეტიც უკვე წლებია მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ქუჩის პროტესტების მიზეზიც გამხდარა.
იგივე თქვა, კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზაურახვლედია საბჭო შექმნილი და რანაირად მუშაობს, ვიცით, და დაახლოებით იმ სტრუქტურით მუშაობს ეს საბჭო. ისეთი რჩევა რომ ისეს, თუნდაც არქიტექტურის სამსახურმა მეს, რომელიც მას არ მოეწონება, თავისუფლად შეუძლია რომ მე სამსახურიდან დაითხოვოს. ანუ ქვეშემდგომი სარეკომენდაციო საბჭოში რომ იყოს, ეს ოქსიმორონია, თავისთავადვე პრობლემურია და არ არის სწორი გზა. მე ამ საბჭოს მუშაობაზე რაც გამოვითხოვე ინფორმაცია, ვიცი რომ რაღაცა დახურულ ფორმატებში ერთმანეთს ხვდებიან და მე არ მომცემი არასდროს დასწრების საშუალება რაიმე ინფორმაცია ამ საბჭოს მუშაობაზე მე არ მაქვს სამწუხაროდ.
საბჭოს მუშაობაზე არ აქვს ინფორმაცია საკრებულოს წევრს პარტია გახარია საქართველოსთვის აკაკი გვიანიძესაც. იგი გასულ წელს მოითხოვდა საბჭოს წევრებს შორის ყოფილიყვნენ ის მოქალაქეებიც, ვისაც ავარიული სახლების პროგრამა უშუალოდ ეხება.
ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ადგილთმართლობის კოდექსით მერი თავად არის აღმასრულებელი ორგანო, ყოველ მაგალითად არქიტექტურის სამსახური არის მასზე დაქვემდებარებული ერთ-ერთი დანაყოფი და ძირითადად სწორედ არქიტექტურის სამსახურიდან არის ადამიანები ჩასმული, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებული სუბორდინაციულად მერთან. ამიტომ აუგებარი არის საერთოდ გასაკეთებს ეს საბჭო კითხვები ძალიან ბევრი არის, პროცესი არ არის გამჭვირვალე, უამრავი მოქალაქე მირეკავს და მეკითხება ვარ ის სახელთან დაკავშირებით რა ხდება და უბრალოდ პასუხებსაც კი ვერცებთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არა თუ ამ პროგრამაში ჩართვა უკვე სამხარეო ექსპერტიზის ბიუროში გაგზავნილი საქმეებიც კი არ არის ამდრომდე შესწავლილი.
ბათუმის მერიის პრესამსახურში გვითხეს, რომ ქალაქის მერის მიერ დაკომპლექტებული სათათბირო საბჭოს საკითხზე კომენტარი არ გაკეთდება.
ეგალორდ კიფანძემ გიამბო, თუ რა შეკითხვები დაჭობი არსებობს ბათუმის მერთან არსებული სათათბირო საბჭოს მუშაობის გამო? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად ყველა ხელისუფლების მართლობისას მას ოპოზიცია აკრიტიკებდა საჯარო მოხელეთა ფინანსური წახალისების გამო, რომელსაც ადრე პრემიას უწოდებდნენ, დღევანდელ ოფიციალურ დოკუმენტებში კი სახელი შეცვლილია. თუ კი ადრე პრემიების გამო ნაციონალურ მოძრაობას აკრიტიკებდნენ და ამ საპრემიო თანხების სხვა, განსაკუთრებით სოციალური საჭიროებებისთვის დახარჯვისკენ მოუწოდებდნენ, დღეს იგივე ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს, თუმცა მისი მოწოდების ადრესატი ქართული ოცნება. რა არის პრობლემური საჯარო მოხელეების, ეგრეთ წოდებული პრემიების წახალისება თუ ზოგადად არსებული სისტემა და წესი? თემას გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში ამას პრემიას უწოდებდნენ. ახლა სახელფასო დანამატი, წამახალისებელი ფინანსური ჯილდო ჰქვია. სიტყვები შეიცვალა, შინაარსი იგივეა. გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ, საკრებულომ და მერიის დაქვემდებარებაში არსებულმა აიპებმა თანამშრომლებისთვის სახელფასო სარგოს ოდენობის 70%-იანი დანამატი გასცეს. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 900,000-მდე ლარი დაიხარჯა, რაც საზოგადოების ნაწილის და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების კრიტიკის საგნად იქცა. ისინი ხელისუფლებას და მმართველ პარტიას თანამშრომლებისთვის სასათბურე პირობების შექმნაში ადანაშაულებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ბიუჯეტიდან მორჩენილი თანხა თანამშრომელთა წასახალისებლად გაიცა და ამით კანონი არ დარღვეულა. გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტოში ყველაზე მეტი თანამშრომელია დასაქმებული. ამ აიპის ბუღალტრის საქმე სასამართლოშია. ბრალდების მიხედვით ის საბიუჯეტო ფინანსებს საკუთარ ანგარიშზე და იქიდან კი ონლაინ ტოტალიზატორებში რიცხავდა. სააგენტოს 428 თანამშრომელზე სახელფასო დანამატი სრულად გაიცა და ჯამში 115,000 ლარი შეადგინა. სააგენტოს წარმომადგენელი ქეთი დვალიშვილი ამბობს, რომ
ბიუჯეტში ეკონომიის წარმოქმნის შედეგად გაიცა წამახალისებელი ჯილდო 428 თანამშრომელზე, ანუ სრულად გაიცა, ვინც არიან აღნიშნულ სააგენტოში დასაქმებულები. რაც შეეხება თანხას, ეს იყო ერთი თვის სახელფასო სარგოს 70%.
სახელფასო დანამატი გასცა წყალმომარაგების სააგენტომ, რომელმაც თანამშრომლები 27,000 ლარით დააჯილდოვა. სტრატეგიული განვითარების სააგენტომ თანამშრომლები 11,000 ლარით წაახალისა. გორის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებისთვის 20,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ასევე წამახალისებელი ფინანსური ჯილდოებით დასაჩუქრდნენ კეთილმოწყობის და ტრანსპორტის სააგენტოებში. ერთადერთი IP, სადაც თანამშრომლები დანამატის გარეშე დარჩნენ, ბაღების გაერთიანებაა. სააგენტოს მენეჯერის მოადგილე ვახტანგ გიუნაშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაციამ საბიუჯეტო თანხა სრულად აითვისა და გასაცემი აღარაფერი დარჩა.
დანამატი იმ შემთხვევაში გაიცემა წლის ბოლოს, როცა ბიუჯეტში რაღაც თანხა რჩებოდა. ჩვენთან სრულად 100%-ით მოხდა თვისება ბიუჯეტისა და სამწუხაროდ არ დაგვრჩა ის თანხა, რომ რაღაც დანამატი გაგვეცა.
ოპოზიცია ხელისუფლებას იმის გამო აკრიტიკებს, რომ სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის საჯარო მოხელეები მხოლოდ საკუთარ თავზე ზრუნავენ და ახლა სახელფასო დანამატების გაცემა მათი მორალური პასუხისმგებლობაა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქეთი გოგიაშვილი ამბობს, რომ
გორის მერიამ და საკრებულომ ხელფასების ზრდა არ იკმარა და ახლა პრემია დანამატები დაირიცხა და ასე მიულოცა ახალი წელი თავიანთ პარტიულ აქტივს და აიპებში დასაქმებულ თანამშრომლებს.
გორის საზოგადოების ნაწილი უკმაყოფილოა იმის გამო, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებმა ხელფასზე დანამატი მიიღეს. მათი აზრით, საბიუჯეტო ფინანსები სოციალურად დაუცველებისთვის უნდა გადაენაწილებინათ და ეს უფრო სამართლიანი იქნებოდა.
მარტო მერიის თანამშრომლები რატო რა იმათიც ან ახალწლის დაყენება და პურმარი და სხვა არა, უნდა გადაენაწილებულიყო ეს მოსახლეობისთვის. ეს ძალიან დიდი თანხებია.
საკმარისი ხელფასები აქვს. საწყალ ხალხსა და ურიცხეს, მიაკითხეს გაჭირებულ ხალხსა რომ იმათა შიათ, წურიათ.
ხალხის ფულებს ურიგებს, შილო ხალხი არ აინტერესებს იმ თავრობასა და თავისები აინტერესებს.
ხალხი მშიერი დადის ქუჩაში და მათხოვრებით გაიზო ქვეყანა.
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების წახალისებაში ცუც ვერაფერს ხედავს თვითმართველობის ექსპერტი. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე. თუმცა მისი აზრით ყველა თანამშრომლის წახალისება არასწორია და მხოლოდ ყველაზე გამორჩეულების დაჯილდოება უნდა ხდებოდეს. ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ზოგადად ამჟამინდელი თვითმართველობის ორგანოები არაეფექტურად მუშაობენ.
პრინციპში შრომის წახალისება და თანამშრომლების წახალისება ზოგადად ცუდი არ არის, თუ რა თქმა უნდა ეს თანამშრომელი მუშაობს. აქ მეორე პრობლემაა, როდესაც სავსე ადამიანები, რომელიც არაფერს არ აკეთებენ და თლიანად თუ შევხედავთ თქვათ თვითმმართველობის მუშაობის ეფექტიანობასაც საკმაოდ დაბალია. პრემია უბრალოდ იმიტომ შეცვალეს, რომ სახელი გაცვდა, თუ ასოციაციებს იწვევდა და სახელფასო დანამატიც იქნება რამდენიმე ხანს და ალბათ მალე ეგეც გასწორდება. თუ საბოლოო ჯამში ახლა ეს და ეგ საუბარი გამოდის ყოველთვის, მაგრამ მაინც სისტემურ პრობლემას აღვიქვით, იმიტომ რომ სისტემა არის ლევაში საშუალებას, რომ ნორმალურად იმუშაოს ადამიანებმა, იყო ინტენი ადამიანი, რომელიც საჭირო და არა აჯერდა 15 მეტი. თამამაჩებულია თქვა, რომ თვითმმართველობა, როგორც ესეთი არ აგვაქვს, ეს არის თვითმმართველობის სუროგატი, რომელიც თავარი ამოცანა არის ადმინისტრაციული რესურსის ფორმირება და შენახვა.
საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულები იანვრიდან 10%-ით გაზრდილ ხელფასსაც მიიღებენ და ეს ტენდენცია ყოველწლიურად გაგრძელდება.
გააფთიარმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რა არის რეალურად პრობლემური საჯარო მოხელეების ეგრეთ წოდებული პრემიები წახალისება, თუ არსებული სისტემის შინაარსი და წესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ცხოვრები მოქალაქეების ნაწილმა გადაწყვიტა პირველად დაეწერა პეტიცია და კონკრეტული მოთხოვნით მიემართა ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის. საუბარია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ერთემში შემავალ სოფლებზე, სადაც ძირითადად ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები ცხოვრობენ. რა მოთხოვნით დაწერეს მათ პირველი პეტიცია და რით ასაბუთებენ საკუთარ მოთხოვნას? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს კონსტიტუციის 27 მუხლის თანახმად ყოველას აქვს განათლების მიღების უფლება, თუმცა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფლებში მცხოვრები ბავშვების უმეტესობას სკოლამდელ განათლებაზე ხელი არ მიუწვდება. ასე იწყება პეტიცია, რომლითაც ადგილობრივებმა საგარეჯოს საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გილაშვილს 2022 წლის მიწურულს მიმართეს. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საგარეჯოში კონკრეტულ დასახლებაში მცხოვრებმა მოსახლეობამ პრობლემის მოსაგვარებლად პეტიციის ფორმას მიმართა. უკვე წლებია იორმუღანლოს თემში შემავალი 8 სოფლის მოსახლეობა სხვადასხვა ფორმით საბავშვო ბაღის მშენებლობას ითხოვს, თუმცა სასურველ შედეგს ვერ მიაღწიეს. გაიმართა აქციები, წერილით მიმართეს მერიას, ახლა კი პეტიცია შეადგინეს. პეტიციის ერთ-ერთი ავტორი, სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი თოზუ გულმამედლია. მისი ინფორმაციით, იორმუღანლოს თემში შემავალ 8 სოფელში, სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ცხოვრობს, ასეულობით ბავშვი სკოლამდელი განათლების გარეშეა დარჩენილი. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ თემში მხოლოდ ერთი საბავშვო ბაღია და ისიც 27 აღსაზრდელზე გათვლილი.
შევიტანეთ პეტიცია, ეს ითხოვდა ამომრჩევლების 1% ხელმოწერას, 460 ხელმოწერას ითხოვდნენ, ჩვენ შევიტანეთ 550 ხელმოწერას. მოთხოვნა არის საბავშვო ბაღის აშენება ლამბალოს თემში, მთლიან მუნიციპალიტეტში 29 ბაღია აშენებული, იქიდან მხოლოდ ერთი არის იორმუღანლოს თემში, დუდაგრამაში აშენებული. აქ საუბარი იმაზეა, რომ ჩვენ ვართ მოსახლეობის მესამედი, მაგრამ ძალიან ისე უთანასწოროდ არის განაწილებული ეს არ არსებული რესურსი. ლოგიკურად თუ შევხედოთ, მინიმუმ 8-9 ბაღი აშენებული უნდა იყოს იორმღალოს თემში.
როგორც თოზუ გულმა მედლიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, უკვე წლებია აზერბაიჯანული ნავთობ კომპანია სოკარი თემში დიდი საბავშვო ბაღის მშენებლობას გეგმავს, თუმცა ამ დრომდე არც სამუშაოები დაწყებულა და არც ისიციან რეალურად რა გეგმები აქვს კომპანიას. თოზუს თქმით, ისინი კერძო კომპანიას ბაღის მშენებლობას ვერ მოსთხოვენ, ამიტომ საგარეჯოს მერიას მოუწოდებენ, ბაღის მშენებლობის საკითხით დროულად დაინტერესდეს.
Шен ту меугнебро, шен харчем мокалате, машин ეგვალდებულება შენ გაქვს და არა ვიღაცა კერძო კომპანიას. ჩვენ ქონდა განცხადებაში მითითებული რომ სოკარმა რომ წააშენოს, ეს იქნება მარდო ქეშალოს და მოყალოს ბავშვებისთვის. ლამბალოს თუ არის და გაზარის ბავშვები ისევ რჩებიან, აი ყველაფერი მონაცემები, ციფრები ჩაწერილიც გვაქვს ჩვენ. აი დავუშვათ იორმღალოს სკოლაში 200-300 ბავშვი იწყებს პირველ კლასს. ყოველ წელს ამ ძალიან ლოგიკურია რომ ის თუ 100 ბავშვი არ გაჩვლილი იორმღალოს არ ყოფნის, ხო ეს ბაღი.
საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად საკრებულოში შეტანილი პეტიცია შემდეგ პროცედურებს გადის. რეგისტრაციიდან 7 დღის ვადაში პეტიცია უნდა გადაეცეს საკრებულოს შესაბამის კომისიას ან სპეციალურად შედგენილ სამუშაო ჯგუფს. შემდეგ 15 დღის ვადაში პეტიცია განსახილულად უნდა გაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის მერს. თავის მხრივ მერს ერთთვიანი ვადა აქვს სამსჯელოდ და იმისთვის, რომ პეტიციის ავტორთა მოთხოვნას ან მოთხოვნებს უპასუხოს. ამის შემდეგ გადაწყვეტილება მერმა საკრებულოს ხდომაზე უნდა გააჟღეროს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა პროცედურას გადის პეტიცია ამ დროისთვის, თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გილაშვილმა მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა საგარეჯოს მერიასაც. გვაინტერესებდა, რას ფიქრობს მერი ავთანდილ გულიკაშვილი პეტიციაზე და გეგმავს თუ არა მუნიციპალიტეტი მიმდინარე წელს ბაგა ბაღის მშენებლობას. მერმა კომენტარი არ გააკეთა. პარტია ლელოს წარმომადგენელი და საგარეჯოს საკრებულოს წევრი თამარ ყორღანაშვილი ამბობს, რომ იორმუღანლოს თემში საბავშვო ბაღის მშენებლობის საკითხზე მერიას 2022 წლის შემოდგომაზე მიმართა და 2023 წლის ბიუჯეტში ამ მიზნით ფინანსების გათვალისწინება მოითხოვა, თუმცა
პასუხად მივიღა ის, რომ ერთი ბაღი შენდება იორმუღანლოს თემში და დანარჩენი უკვე შემდეგ წლებში აშენდება. ეს იყო მხოლოდ პასუხი და საბოლოოდ სახით როცა ჩამოვიდა და სამკითხოდ, როგორც ეს ინიციატივა დანარჩენიც არაფერი არ იყო გათვალისწინებული.
რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითმმართველობა იორმუღანლოს თემის 8 სოფლის მოსახლეობის სახელით შედგენილ პეტიციაზე, ამის შესახებ რადიო თავისუფლება მომავალში გიამბობთ. პეტიციის ავტორები ამბობენ, რომ ბაგა ბაღების მშენებლობა და ფუნქციონირება ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი ექსკლუზიური უფლება მოვალეობაა და ადრე თუ გვიან მერიას იორმუღანლოში ბაღის მშენებლობა აუცილებლად მოუწევს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნით დაწერეს პირველი პეტიცია კახეთში ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები დასახლებული 8 სოფლების ცხოვრებლებმა. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას ერთ-ერთ საკმაოდ გახმაურებულ საქმეზე, დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში მცხოვრები 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ 4 პირს მიუსაჯა პატიმრობა. ეს ტრაგედია 8 წლის წინ მოხდა. გამოძიების თანახმად 2014 წლის სექტემბერში ლამბალოში დღეს უკვე მჯავდებული პირები მიიჩნევდნენ, რომ ქალისთვის შეუფერებელ საქციელს ჩადიოდა ხანუმ ჯეირანოვა. მას ღირსების და ის ჩააყენეს ღირსების და პატივის შემლახავ მდგომარეობაში, სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და შემდეგ იძულებით წაიყვანეს სოფლის ცენტრში, სადაც მოსახლეობის თანდასწრებით ასევე ამცირებდნენ. საბოლოოდ, როგორც უკვე გითხარით, ხანუმ ჯეირანოვამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბრალდებულებს მიესაჯა 5 და 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ასევე პროკურატურის მიერ ამ საქმეზე ბრალი წაყენებული აქვს კიდევ ერთ პირს, მათგან ერთ-ერთის საქმეს განიხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. ხანუმ ჯეირანოვას საქმე ბოლო წლების განმავლობაში იყო ერთ-ერთი იმ საქმეთაგან, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დამცველების განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევდა. გამოძიებას და სასამართლო პროცესის გავლას პირველ ინსტანციაში, როგორც უკვე გითხარით, 8 წელი დასჭირდა, ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ბრალდებულთა ადვოკატები და გაასაჩივრებენ თუ არა ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.